7 αύριο το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη Βουλή στην ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος. Αύριο είναι η ψηφοφορία λοιπόν, με την οποία κλείνει μια μακρά διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Άλλη ανακοίνωση δεν έχω εγώ, αν έχετε ερωτήσεις. Κύριε Χακαλής.
Μιας και μιλήσατε για τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, διαβάσαμε τη συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Παυλόπουλου, ότι η κυβέρνηση προωθεί την ψήφιση τριών ειδικών νόμων για τα άρθρα 16, 24 και 103. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Θα παρακάψει στην πράξη το Σύνταγμα, θα καταλύσει στην πράξη τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος, δηλαδή στην πράξη θα καταλύσει και την νομιμότητα του Συντάγματος?
Όχι, κύριε Κακαλή. Όπως ξέρετε, το Σύνταγμα προβλέπει σε πολλά άρθρα του την ψήφιση νόμων. Αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα είναι ένας γενικός χάρτης της χώρας, περιστατικός χάρτης, ο οποίος για να έχει εφαρμογή σε πολλά άρθρα χρειάζεται ψήφιση νόμων. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο όμως εκεί. Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τη γνωρίζετε, έχει προχωρήσει. Οι απόψεις της κυβέρνησης κατόπιν ενός εντελεχούς διαλόγου έγιναν με τις γνώμες που ακούστηκαν από όλες τις άλλες πλευρές νόμος του κράτους, ο οποίος και εφαρμόζεται.
Είπατε όμως ποιος είναι ο σκοπός των ειδικών νόμων? Γιατί εξαγγέλλεται ειδικούς νόμους?
Δεν ξέρω ακριβώς.
Είναι κατ' επιταγή του Συντάγματος ή είναι για να παρακάμψουν το Σύνταγμα?
Σας είπα ότι, κύριε Βαγκαλή, δεν παρακάμπτει κανείς το Σύνταγμα. Ας πούμε, υπήρχε το 14-9 νόμος για το βασικό μέτοχο. Έγινε ένας νόμος από το Πασόκ και ένας άλλος νόμος από τη Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ.
Κύριε Βαγκαλή, θέλω να ρωτήσω, εάν εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από την εκχώρηση του management του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom μετά τις αποκαλύψεις για κατασκοπία στελεχών δημοσιογράφων στη Γερμανία, επίσης να ρωτήσω εάν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί η συμφωνία αυτή μετά τις πρόσφατες εξέλιξεις.
Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει διασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια στη συμφωνία αυτή. Γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν γίνει αναλυτικές ανακοινώσεις. Διήρκεσε περίπου 3 ώρες εκείνη την ημέρα η συνέντευξη τύπου του αρμόδιου υπουργού, των αρμοδίων υπουργών. Η συμφωνία δεν έχει τίποτα κρυφό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Θα περιμένουμε για ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το τι θα γίνει στη γερμανική δικαιοσύνη. Κύριε Κουτζένη.
Κύριε Πρόσωπε, για το θέμα της παιδείας, θέλω να ρωτήσω κάτι.
Της παιδείας, είπατε.
Της παιδείας. Εάν για την ίδρυση μη κερδοσκοπικών μη κρατικών πανεπιστημίων δεν χρειάζεται αλλαγή του συντάγματος, όπως λένε πια κάποια κυβερνητικά στελέχη, τότε γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία το προηγούμενο διάστημα και δεν προχωρούσατε στην ίδρυσή τους, αλλά το φέρατε στη Βουλή και προσπαθήσατε να κάνετε αναθεώρηση του 16.
Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο για τις εκτιμήσεις οι οποίες έχουν ακουστεί. Κυρία Κοραή.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση γνώρισε για το συγκεκριμένο θέμα που αποκαλύπτει το Spiegel και το δημοσιεύει σήμερα και η Ελευθεροτυπία, ότι δηλαδή η Deutsche Telekom παρακολουθούσε στελέχη της και δημοσιογράφους πριν καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία?
Όχι, κύριε Κοραή, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω. Παρακαλώ.
Μπορώ άλλη μια ερώτηση?
Βεβαίως.
Το γεγονός λοιπόν ότι απεκρύβει από την ελληνική κυβέρνηση δεν σημαίνει κάτι αυτό?
Κύριε Κοραή, σας έκανα μια δήλωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορώ να προσθέσω. Σας είπα ότι θα περιμένουμε από την γερμανική δικαιοσύνη να ερευνήσει με πραγματικά ενδιαφέροντα.
Πάντως το θεωρείτε σοβαρό θέμα?
Φυσικά. Παρακαλώ.
Πρόσωπα πληροφορίες, ο τύπος αναφέρει ότι στις σκέψεις που συγκαλεί ο Υπουργός Ανάπτυξης γίνονται με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πρώτον, αν αυτό επιβεβαιώνεται, και επίσης φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα λειτουργεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τη στενή παρακολούθησή του, για να το πούμε έτσι. Αυτό γιατί έχουν διαπιστωθεί προβλήματα συντονισμού?
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός συνεχώς επικοινωνεί, άλλοτε σε συσκέψεις που γνωρίζετε, συναντήσεις που γνωρίζετε στο Μεγάλο Μαξίμου, άλλοτε τηλεφωνικά, σχεδόν καθημερινώς με το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου για μία σειρά από θέματα. Πόσο μάλλον για θέματα τα οποία, όπως αυτά που αναφέρατε, έχουν ιδιαίτερη κρισιμότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποτίμηση του έργου του αρμοδίου Υπουργού και του αρμοδίου Υφυπουργού. Ίσα-ίσα που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Παλαιολόγια.
Σύμφωνη η κυβέρνηση με την θέση που εκφράστηκε προχθές από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Βλάχο, στη Βουλή, ότι οι όποιοι ελεκτικοί μηχανισμοί υπήρχαν χάθηκαν στη δεκαετία από το 1994 έως το 2004 και ως εκ τούτου και σήμερα δεν υπάρχουν οργανωμένοι ελεκτικοί μηχανισμοί?
Κύριε Παλαιολόγια, θα επαναλάβω το ίδιο πράγμα. Μέλος της κυβέρνησης είναι και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός. Και κάθε Υπουργός και κάθε Υφυπουργός. Άρα τι μου λέτε, αν συμφωνεί η κυβέρνηση? Μέλος της κυβέρνησης.
Όχι, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι ομολογία ενοχής, αν θα μου επιτρέπετε τη δική μου την άποψη, το να βγαίνει ένας Υπουργός, Υφυπουργός αρμόδιος για τους ελέγχους και να παραδέχεται δημόσια ότι δεν μπορούν να γίνουν ελέγχοι.
Νομίζω ότι έχετε καταλάβει λάθος. Δεν είπα ακριβώς.
Είναι η πρώτη φορά που λέτε ότι
καταλάβει λάθος. Δεν είπα ακριβώς αυτό ο κύριος Βλάχος. Άλλο είναι αυτό που είπε. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, έχετε κάποιο σχόλιο για αυτά που είπε χθες ο κύριος Άνθιμος στη Θεσσαλονίκη όταν τα ακούστηκαν στην έδρα του?
Όχι. Έτσι.
Συγγνώμη. Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο επιβολής διατίμησης και σε άλλα προϊόντα πέραν των λαδιών?
Δεν γνωρίζω ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Αντιλαμβάνεται κανένα ότι σε μια σύγχρονη αγορά τα πράγματα της διατίμησης γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολα. Το να μπορέσει να επιβάλλει διατίμηση. Ο αρμόδιος υπουργός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Εάν υπάρχει κάτι περισσότερο, θα το πληροφορηθείτε από τον ίδιο και θα σας δώσω και εγώ στοιχεία συμπληρωματικά, κύριε Κουτζάνη.
Σε σχέση με τη διατίμηση, κύριε Υπουργέ, μήπως μετά από 4 χρόνια κατάλαβε η κυβέρνηση ότι δεν λειτουργεί η αγορά και δεν μπορεί ο ανταγωνισμός να επιφέρει τα ωφέλη που πρέπει για τους καταναλωτές, οπότε επιστρέψατε σε πιο κλασικούς τρόπους ελέγχου όπως η διατίμηση?
Κύριε Τζάνη, δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο διόμορφο μοντέλο στην Ελλάδα. Είναι το μοντέλο της οικονομίας που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή μια χώρα η οποία ακολουθεί κάτι και οι υπόλοιπες 26 χώρες κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό το μοντέλο που ακολουθούν όλες οι δυτικές κοινωνίες σήμερα. Οι δυτικές οικονομίες σήμερα. Και σίγουρα το ακολουθούν 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο συζητήσαμε πάρα πολλές φορές την περασμένη εβδομάδα και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε να συζητούμε, που αντιμετωπίζει και η ελληνική κυβέρνηση, όπως αντιμετωπίζουν και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Κυρία Σπυράκη.
Ακριβώς από μέσω του τύπου γύρεται ένα ζήτημα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη συνεργασία ανάμεσα στον κύριο Φόλια και τον κύριο Βλάχο. Κάποιες πληροφορίες μάλιστα λένε ότι η σχέση τους είναι τόσο τεταμένη ώστε δεν ανταλλάσσουν κουβέντα. Έχετε εσείς υπόψη σας σε ποιο πεδίο κινείται η συνεργασία τους?
Έχω την εντελώς αντίθετη εικόνα, κύριε Σπυράκη, προσωπικά. Κύριε Καλή. Την εντελώς αντίθετη είπα, κύριε Παραγωγή. Τώρα με προκαλείτε, πάλι να σας πω ότι δεν καταλάβατε για πάντα. Αλλά θα συμπληρώσατε, γιατί το είπατε με το δίκαιο σου προηγουμένως, δεν έχει καμία διάθεση υποτίμησης, κανένας είδους παρατήρηση απάντηση.
Όχι, ούτε και εγώ το είπα με την
προσωπικά, έτσι να
μην
Κύριε Καλή.
Στο θέμα της διατροφικής κρίσης ήθελα δύο ερωτήσεις. Πώς εξηγείτε ότι τόσες εβδομάδες μετά το σκάνδαλο με το ΕΛΙΕΛΟ δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η πηγή από την οποία προήλθε η νόθευση του ΕΛΙΕΛΟΥ, δεν έχει ακόμα εντοπιστεί ο μηχανισμός που έκανε αυτή την οθεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει το αίσθημα ανασφάλειας γενικότερα στους καταναλωτές, και δεύτερον, αν οι δεσμευμένες ποσότητες θα διοχετευτούν πάλι στην αγορά?
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, εννοείται ότι δεν πρόκειται να συμβεί, κύριε Κακαλή, κάτι το οποίο θα είναι αντίθετο με τα όσα οι επιστήμονες θα εισηγηθούν για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι γνωστό ότι η επιστημονική κοινότητα έχει πάρει θέση για την επιμόλυνση με ορυκτέλαιο, άρα λοιπόν νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, απλώς επιβεβαιώνει την συνθετότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στον σύγχρονο κόσμο. Είναι δηλαδή μια απάντηση αυτό που είπατε, το ερώτημα που θέσατε, είναι μια απάντηση ουσιαστικά σε όσα συζητήθηκαν αυτό το διάστημα, ότι δηλαδή η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει σύγχρονα προβλήματα και σύγχρονους κινδύνους που δεν γνώριζε πριν από λίγα χρόνια. Ούτε η επιστημονική κοινότητα, η οποία αυτή είναι που θα μας καθοδηγήσει στο πώς θα κινηθούμε, ούτε φυσικά η πολιτική ηγεσία κάποιες από τις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Εμείς πάντως γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε πάρει πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές θέσεις. Δεν είναι απλώς συστάσεις, είναι αυστηρές θέσεις για την μη χρησιμοποίηση πια στην αγορά του συγκεκριμένου ηλιελαίου, και έχουν κατασχεθεί όλες οι ποσότητες και έχει απαγορευτεί και η εισαγωγή νέων ποσοτήτων σχετικών, έως ότου δοθούν απαντήσεις στα επιστημονικά ερωτήματα που και εσείς θέσατε.
Διάβασα και μια κάτοικη συνέντευξή σας, αν μου επιτρέπετε συμπληρωματικές ερωτήσεις. Από πότε ανακαλύψατε ότι κυριαρχεί η νοοτροπία να περιμένουμε τα πάντα από μια κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας? Προεκλογικά άλλα λέγατε, και σε κάθε περίπτωση λέγατε ότι ο ανταγωνισμός θα λύσει το πρόβλημα.
Θα το δηλώσουμε προεκλογικά, αλλά θα το περισσούμε να συζητήσουμε.
Ναι,
δείτε και δηλαδή αυτά που λέτε ότι άλλα έλεγα προεκλογικά εγώ. Και αλλά να το συζητήσουμε εδώ, θα είμαστε.
Ναι, και σαν κυβέρνηση. Θυμάμαι πολύ καλά τι έλεγε ο πρωθυπουργός.
Προεκλογικά δεν είμαστε κυβέρνηση. Εκτός αν είναι τις τελευταίες εκλογές. Προεκλογικά το 4 πάντως, αν αναφέρεστε, είμαστε αντιπολίτευση.
Ναι. Τώρα τι λέγατε για την ακρίβεια? Αυτό που λέτε τώρα, ότι η νοοτροπία να περιμένουμε την κυβέρνηση φταίει.
Κύριε Γαλή, θα παρακαλέσω να διαβάσετε πάλι την συνέντευξή μου. Με τιμάτε βεβαίως που τη διαβάσατε, αλλά ξανακάνετε τον κόπο, ειδικά αυτό το συγκεκριμένο σημείο, να δείτε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε.
Διάβασα επίσης στην ίδια συνέντευξη λέτε ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί αποτελούνται από ανθρώπους. Τι θα λέγατε στους 250 ελεκτές του ΕΦΕΤ που έχουν αντιμετωπίσουν 450.000 επιχειρήσεις?
Τι εννοείτε τι θα έλεγα?
Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό?
Κύριε Γαγκαλή, ότι εύκολη δουλειά δεν είναι κανένας, δεν είναι. Κανένας δεν είναι εύκολη δουλειά. Σε κάθε τομέα είναι βέβαιο ότι χρειάζονται περισσότερα πρόσωπα. Και στον τομέα της υγείας χρειάζονται περισσότερα πρόσωπα και στη δικαιοσύνη και το καθεξής. Γιατί αντιστοίχως υποθέσεις στην υγεία καθυστερούν περισσότερο από ό,τι ίσως θα έπρεπε. Στον τομέα της δικαιοσύνης επίσης καθυστερούν υποθέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ένα κράτος το οποίο θα είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Χρειάζεται συστηματική δουλειά και χρειάζεται και ζήλος στη δουλειά αυτή. Κυρία Κοραή.
Κύριε Υπουργέ, δεδομένου ότι οι Γερμανοί, η Deutsche Telekom αν προκειμένου, δεν δέστασαν να στήσουν ένα κύκλωμα κατασκοπίας για δικούς τους ανθρώπους, δημοσιογράφους, στελέχη της εταιρείας. Και δεδομένου ότι η κυβέρνηση υπήρξε θύμα υποκλοπών και μάλιστα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θα έπρεπε να γίνουν κάποιες δεύτερες σκέψεις σε ό,τι αφορά την συμφωνία του ΟΤΕ με την.
Με άλλο τρόπο μου ετέθη ερώτηση και προηγουμένως και έχω απαντήσει. Κύριε Κουντάνη.
Κύριε Κώστα, χθες η εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα δημοσίευσε μια επιστολή του κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη, ο οποίος είναι καθηγητής, ο οποίος ανέφερε για τον κ. Παυλόπουλο ότι είναι τακτικιστής, ότι είναι δίγλωσσος, το απέρριπτη ευθύνης ότι καθυστερεί η διοικητική μεταρρύθμιση και διάφορα. Ο κ. Μακρυδημήτρης, αν δεν απατώ, είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δημιουργείται κάποιο. Για θέματα δημόσιας διοίκησης, δεν δημιουργείται κάποιο ζήτημα για την κυβέρνηση?
Σωστά τα λέτε μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, όταν είναι σύμβουλος, βεβαίως έτσι είναι. Διάβασα λοιπόν την επιστολή η οποία στάλει στον Πρωθυπουργό με ημερομηνία 19 Μαΐου 2008 και διάβασα και το αντίστοιχο δημοσίευμα που έχει όλη την επιστολή. Η διαφορά μας είναι στο κείμενο που έχει σταλεί στον Πρωθυπουργό ότι το σημείο, μετά το σημείο 6, το σημείο 7 είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στην εφημερίδα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το σημείο που διαβάζω εγώ στην εφημερίδα, δεν υπάρχει πουθενά στην επιστολή του κ. Μακρυδημήτρη. Στη διάθεσή σας αμέσως μετά τον πρέφη να σας τη δείξω. Κύριε Τσίφο.
Έχουμε κι εμείς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Λέω ότι έχουμε το ένα της εφημερίδας και την πραγματική επιστολή. Μετά από την ενημέρωση, αν θέλετε, να σας το δείξω.
Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τη συνέντευξή σας τη χθεσινή. Έχετε κάτι στο μυαλό σας λέγοντας ότι πιθανόν με τα άλλα κόμματα της Βουλής, αν δεν συνενέσει το Πασόκ στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, να βρεθεί κοινή συνιστόσα?
Το Σύνταγμα, τίποτα άλλο.
Όχι, λέω.
Το Σύνταγμα, ναι, έχει συγκεκριμένες και προσδιορισμένες διαδικασίες που μας λύνει όντως όλες τις απορίες σχετικά με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
Συμφωνώ.
Είναι πάντως πολύ νωρίς να συζητήσουμε το θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας.
Δεν έχετε κάτι στο μυαλό σας για πρόσωπο που θα οδηγήσει τα άλλα κόμματα σε μια συνέντευξη?
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η προσφορά του Κάρολου Παπούλια είναι σημαντική στη θέση αυτή.
Καταρχήν να πω εγώ ότι εσείς ο ίδιος με τη δήλωσή σας ανοίξατε θέμα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ τη χθεσινή συνέντευξή σας στον τύπο Σχεδιακής. Αλλά ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το θέμα της παιδείας. Η κυβέρνηση, επειδή διάβασα και
το πρώτο. Είναι παρατήρηση.
Το πρώτο είναι μια παρατήρηση, έτσι απλά, επειδή είπατε ότι είναι
πρόεδρος. Στα πρακτικά,
έτσι ναι, εντάξει, επειδή είπατε ότι είναι πρόεδρος να συζητάμε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά εσείς το ανοίξατε με τη δήλωσή σας.
Εγώ και παλαιολόγιο, σαν χρόνια είμαι εκπρόσωπος τύπου, σχεδόν 8 τώρα τον αριθμό, τα μισά στην αντιπολίτευση, τα μισά στην κυβέρνηση, έχω συνηθίσει να απαντώ σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση μετά.
Λοιπόν, και τώρα ήθελα πέρα την παρατήρηση να κάνω την ερώτηση. Επειδή διάβασα πολύ καλά τις δηλώσεις του κ. Παυλόπουλου για το θέμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας σε σχέση με το θέμα των μη κρατικών ΑΕΗ, εφόσον είπε θα εξαντλήσουμε όλο τον χρόνο και όλες τις δυνατότητες για να δούμε να βρεθεί κοινός τόπος, σκέφτεστε, προτίθεται η κυβέρνηση να πατήσετε πάνω σε μια γνωμοδότηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του Ευάγγελου Βενιζέλου, σε σχέση με την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων?
Δεν έχω τίποτα περισσότερο να πω.
Αυτό σημαίνει ότι περίπου το σκέφτεστε. Δηλαδή, εφόσον το βρέλιο προάγει ο κ. Παυλόπουλος.
Ξεκινάτε με παρατήρηση. Συνεχίζετε με ερώτηση και κάνετε παρατήρηση. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Παρακαλώ.
Για τις δηλώσεις του κ. Γκουρεύσκη ότι θα μπούμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ως Μακεδονία, υπάρχει κάποιο σχόλιο από την ελληνική κυβέρνηση?
Ένα σχόλιο την Πέμπτη σχετικά με τα όσα λέγονται στη γείτονα χώρα στην περίοδο την οποία διάγει, δηλαδή την προεκλογική περίοδο. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συμπληρώσω, να το βελτιώσω. Τα λέει όλα.
Θα κάνει και άλλες περιοδίες στην επαρχία ο Πρωθυπουργός?
ο Πρωθυπουργός ανάλογα με τα θέματα και στην επαρχία περιοδεύει και σε διάφορους χώρους επισκέπτεται, ομιλεί, συνομιλεί και το καθεξής.
Στην περιφέρεια έχει καιρό να
πάει περισσότερο.
Ρωτάω αν υπάρχει και κάποια πρόθεση τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, όχι αν προκύψει.
Όταν υπάρχει κάτι, ανακοινώνεται, κύριε Γουζάνη, δεν έχω τίποτα. Καλό μεσημέρι.
Ναι, δεν τελειώσαμε. Μία ακόμα. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια.
Μία ή δύο.
Μία. Η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική, είπε ο κύριος Σαλογοσκοφής, γιατί δεν δέχεται τις αλλαγές. Η απορία μου είναι αφελής, μάλλον. Πώς μια τόσο συντηρητική κοινωνία εκλέγει μια τόσο προοδευτική κυβέρνηση?
Θα παραμείνει απάντητη η απορία σας, κύριε Γαλλή.